Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for Den norske legeforenings podcast. Hver annen uke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Den grusomme krigen mellom Israel og Hamas fortsetter å opprøre en hel verden på tross av den midlertidige våpenhvilen. Også denne uken preger krigen noen av de internasjonale medisinske tidsskriftene. En artikkel i The Lancet minner oss på at økt antibiotikaresistens er et av de svært alvorlige følgetilstandene av moderne krigføring. Allerede før 7. oktober var høy antibiotikaresistens et betydelig problem i Gaza, spesielt resistens mot karbapenemer og cefalosporiner. Og nå bidrar et høyt antall skadde, dårlige sanitære forhold, høy forekomst av forurensede sår fra granatsplinter og annet metall, samt et generelt forurenset miljø til at problemet eskalerer ytterligere, med store konsekvenser både for de akuttskadde her og nå, og for videre mulighet til å begrense og stoppe infeksjoner også etter krigen. Samtidig fører det generelle kaoset som råder, den akutte mangelen på utstyr, rent vann, forbindingssaker og tilgang til laboratorietjenester, til at infeksjons- og resistensovervåkingen har brutt fullstendig sammen. Også i The Lancet publiseres nå en serie artikler med tema «Medisin, nazisme og holocaust». Denne historiske serien ble utlyst, planlagt og skrevet lenge før Hamas-angrepet som startet krigen 7. oktober. Likevel er det som ved en skjebnens tilskikkelse at den kom nå, med seriens innebygde advarsel mot dehumanisering og folkemord og sin oppfordring til å bevare medisinens etos, og oppfordring til helsepersonell om å si tydelig fra når det er nødvendig, slik også redaktørene for serien skriver. Lancets sjefredaktør Richard Horton har for øvrig også skrevet en svært god lederartikkel som akkompagnerer serien, en lederartikkel som oppfordrer til humanitet fremfor alt. Det er vel ikke tvil om at han var mer heldig med den enn med den kanskje noe uoverveide lederartikkelen han publiserte 27. oktober, og som har fått mye kritikk for å være i overkant ensidig stillingstagende til de mer politisk betente sidene av konflikten. Vi skal gjøre et langt tematisk hopp over til nytteverdien av og opprinnelsen til nye medikamenter. En studie nylig publisert i JAMA Internal Medicine har tatt for seg alle nye medikamenter introdusert på det franske markedet mellom 2008 og 2018. Forskerne finner at 73% av de over 600 ulike medikamentene har sin opprinnelse i kommersielle legemiddelfirmaer, mens bare 27% kommer fra akademiske forskningsmiljøer. Ved å bruke kriterier for klinisk nytte utviklet av det franske Autorité de Santé, rangerte de medikamentene etter klinisk nytte og fant at de fleste nye medikamenter ikke gir noen klinisk nytte av betydning. Men at blant de medikamenter som ga klinisk nytte var det en klar overvekt av medikamenter utviklet av akademia, ikke av industrien. Eller, som forskerne selv konkluderer, selv om industrien finner opp nesten tre ganger flere medisiner enn akademia, gir medisinene med opprinnelse i akademia bedre klinisk nytteverdi. Det er funn til ettertanke. Og apropos medikamentbruk. En diagnose som virkelig har fått mye medikamentell medvind, for å si det på den måten, det er ADHD. Flere studier har imidlertid vist at medisinene som brukes i behandling av ADHD kan øke blodtrykk og hjertefrekvens. Men langtidseffekten av dette er uklare, og særlig hvorvidt bruken kan øke risikoen for manifest hjertekarsykdom. En ny studie fra Sverige, nylig publisert i JAMA Psychiatry, har sett nærmere på dette. Studien var en case-control-studie av over 278 000 individer mellom 6 og 64 års alder, som enten fikk en ADHD-diagnose eller fikk utskrevet medikamenter mot ADHD mellom 2007 og 2020. Alle disse utgjorde til sammen en kohort som hadde en eksponering for ADHD-medikasjon i opp til 14 år. Og i studien viste det seg at lengre kumulativ varighet av ADHD-medikamentbruk signifikant var assosiert med økt risiko for hjerte-karsykdom, spesielt for hypertensjon og arteriesykdom, sammenlignet med ikke-bruk. Og i løpet av de maksimalt 14 årene som designet ga mulighet til å studere, så det ut til at hvert ekstra kumulativt år med medikamentbruk ga en 4% økning i risikoen for hjerte-karsykdom i snitt. Men dog slik at risikoen økte mest de første 3 årene av bruken. Med andre ord, pasienter som bruker medikamenter mot ADHD bør monitoreres for hjerte-karsykdom, og fordelene må som alltid avveies mot ulempene og risikoen, mens vi venter på ytterligere langtidsdata. Når vi først er i gang med hjerte-karsykdom, å redusere saltinntaket er nyttig hos hypertensive pasienter, men hvor stor er effekten ved høyt blodtrykk, og hos hvem? Det har en liten, men svært god studie nylig publisert i JAMA studert nærmere. Studien inkluderte 213 personer mellom 50 og 75 års alder, omtrent like mange av hver med enten normalt blodtrykk, medikamentelt behandlet hypertensjon, utilstrekkelig behandlet hypertensjon eller ubehandlet hypertensjon. Median natriuminntak per dag før intervensjonen var 4,5 gram, noe som for øvrig er langt over Verdens helseorganisasjons anbefaling på 2 gram daglig. Deretter fikk deltakerne enten en lavsaltdiett eller en høysaltdiett i en uke med 24 timers blodtrykkskontroll, før de ble krysset over til den andre gruppen med ny blodtrykkskontroll. Med andre ord et klassisk crossover-design med deltakerne som sine egne kontroller. Ved å kutte ned saltinntaket med 1 teskje om dagen, altså 2,3 gram natrium, oppnådde lavsaltgruppen en median reduksjon i systolisk blodtrykk på 6 mm kvikksølv. Og sammenlignet med seg selv som kontroll hadde lavsaltgruppen hele 8 mm kvikksølv reduksjon sammenlignet med sin egen høysaltuke. Alle så ut til å ha nytte av å kutte ned på saltet, uavhengig av alder, kjønn, baseline blodtrykk, hypertensjon, diabetes eller kroppsmasseindeks. Og effekten var interessant nok sammenlignbar med standard medikamentell førstelinjebehandling. Så salt ser altså, litt uærbødig sagt, ut til å være for hypertensjonspasienter, det sukker er for diabetes type 2-pasienter. Vi skal over til effekten av regional lymfeknutestråling ved brystkreft. Slik stråling har helt siden 1960-tallet vist å bedre, i alle fall mulig bedre overlevelse og minske residivrisiko. Imidlertid har bestrålingen blitt betydelig mer målrettet de siste 10 årene. En stor metaanalyse nylig publisert i The Lancet har søkt å sammenligne effekten av regional lymfeknutebestråling i studier startet før 1989 med nye studier. Tilsammen 16 studier ble inkludert. Disse hadde individuelle data for tilsammen over 14 000 pasienter. I studiene som ble startet etter 1989, var estimert absolutt reduksjon i 15 års brystkreftmortalitet ved regional lymfeknutebestråling 1,6 for kvinner uten positive aksellære lymfeknuter. Reduksjonen var 2,7% for kvinner med 1-3 positive lymfeknuter, og reduksjonen var hele 4,5% for de med 4 eller fler. I de 8 studiene som startet før 1978 hadde bestrålingen ingen effekt på brystkreftmortaliteten, men stråling økte totalmortaliteten etter 20 år i disse gamle studiene. Og hva gjenspeiler så dette? Jo, for det første at regional lymfeknutebestråling ikke bare har blitt mer moderne, men også har blitt effektiv og trygg, slik også Mark Levine konkluderer med i en korresponderende kommentarartikkel i The Lancet. Så til en interessant studie publisert i British Medical Journal denne uken. Studien interessant ikke bare på grunn av resultatene, men også fordi selve problemstillingen høyst original. Nemlig, spiller det noen rolle for overlevelsen med kirurgi hvor kirurgen og pasienten av samme kjønn? Studien en retrospektiv observasjonsstudie utført i USA, og forskerne har samlet data fra større både elektive og akutte operasjoner foretatt hos pasienter i aldersgruppen 65-99 år fra 2016 til 2019. Totalt nesten 3 millioner pasienter ble inkludert. Og endepunktet var 30 dagers mortalitet. Og, kanskje ikke overraskende, men likevel kjekt å vite, mortaliteten var den samme, enten kirurgen var kvinne og pasienten mann, kirurgen var mann og pasienten kvinne, eller om begge var av samme kjønn. Så vet vi det. Vi oppholder oss i akuttmottaket ennå litt. Som vi vet det en dårlig idé å la en eldre eller skrøpelig person ligge over natten på en akuttavdeling i stedet for å legge vedkommende på en ordinær sengepost. Lyset, bråket og det generelle kaoset i et travelt akuttmottak krevende nok selv for yngre. Men hvor uheldig det for eldre og skrøpelige å bli liggende i akuttmottaket over natten sammenlignet med på en sengepost? Det har en fransk kohortstudie av nesten 1600 pasienter over 75 års alder søkt å finne svar på. Studien publisert i JAMA Internal Medicine. De eldre som tilbrakte en natt i akuttmottaket hadde, sammenlignet med de som ble lagt på sengepost før midnatt, i denne studien signifikant høyere 30 dagers mortalitet, 15,7% mot 11,1%. De hadde økt risiko for flere typer uønskede hendelser som fall, sykehusinfeksjon, hjerneslag og liggesår, og de hadde lengre sykehusopphold. Nærmere bestemt 9 dagers opphold mot 8 dagers opphold i sengepostpasientene. Ikke overraskende hadde de mest skrøpelige pasientene høyest risiko for negative utfall. Resultatene svært interessante også med tanke på at norske sykehus fortsatt bygges altfor små med mangel på sengeplasser og oppåpning i akuttmottak og korridorer som resultat. Her altså en tallmessig bekreftelse på at slikt øker både sykelighet og dødelighet. En tilsvarende studie hadde vært interessant å se i en norsk kontekst. Til sist i dag en studie publisert i Brain og nylig referert i Science. Bakgrunnen det allerede kjente fenomen at mennesker med Alzheimers sykdom har endringer i sitt mikrobiota i tarmen. Men hva gjenspeiler egentlig dette? Det en årsak, eller det et resultat, eller det bare en samvariasjon? Det foreløpig ukjent. I denne studien tok forskerne tarminnhold fra Alzheimer-pasienter i ulike stadier av sykdommen samt fra friske kontroller, og transplanterte dette til tarmen på laboratorierotter uten eget mikrobiota. Og, voilà, rottene som hadde fått tarminnhold fra Alzheimer-pasienter utviklet hukommelsessvikt som typisk for svekket nydannelse av celler i hippocampus. Og, denne svekkelsen var størst hos de rottene som hadde fått tarminnhold fra de sykeste Alzheimer-pasientene. Med andre ord, tarmmikrobiota ser ut til å spille en rolle i utviklingen av Alzheimers sykdom. Kanskje ser vi konturene av et mulig fremtidig angrepspunkt for forebygging og behandling, men frem dit det nok svært mange år, mange nye forsøk og høyst sannsynlig også mange forskningsmessige skuffelser, men følg med likevel. Og vi høres neste dag. Yeah.